რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. მეწარი ჩამოწაწყნეთ ახალდაბის საავტომობილო გზაზე. საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დიდი მეწრული სხეულიდან აღმოსავლეთით 200 მეტრში გააქტიურდა 13-14 ივნის წარმოქმნილი ძველი მეწრული სხეული, რის გამოც დროები დაიკეტა წყნეთი ახალდაბის საავტომობილო გზა. მეწყრის შედეგად კვლავ დაზიანდა 13-14 ივნისის სტიქიის შემდეგ აღდგენილი გასადენი. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია სატრანსპორტო მოძრაობის სპეციალური რეჟიმის დაწესება. მეწყრის რაიონში იმყოფებიან გეოლოგები და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, თბილისის მერის, კეთილმოწყობის სამსახურის და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ჩამოწოლილი მეწყრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეინიშნება ნაპრალები და მოსაოდნელია პროცესის შემდგომი გააქტიურება. სამინისტროს განცხადებით, ამჟამად მიმდინარეობს ძიება ალტერნატიული გზისა, რომელიც სოფელ ახალდაბას ფეთანიასთან დააკავშირებს. მოსკოვში გაემგზავრა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. მან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოსთვის სასიცოცხლო დაუცილებელია რუსეთთან კონტაქტების და მოლაპარაკების აღდგენა, რასაც ბურჯანაძის თქმით საქართველოს ხელისუფლება ვერ ახერხებს. ამჯერად ორმაგი დატვირთვით მივდივარ, მონაწილეობას მივიღებ უსაფრთხოების გამოწვევებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში და შევხვდები რუსეთის ხელისუფლების უმაღლეს პირებს, ვისთან საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ხვალინდელი დღისთვის, განაცხადა ნინო ბურჯანაძე. მისივე თქმით, მოსკოვში საუბარი იქნება საქართველოს უსაფრთხოებისა და სხვა მტკივნეულ საკითხებზე, რომელთა მოსაგვარებლად მისივე განცხადებით რუსეთთან დიალოგი აუცილებელია. დემოკრატიული მოძრაობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში რუსეთის დუმის სპიკერის სერგეი ნარიშკინის მიწვევით გაემგზავრა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განმარტებით, სამშენებლო ტექნიკურ ზედამხედველობას კავშირი არ აქვს შრომის ინსპექციასთან, რომელიც სამინისტროში რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა. დავით სერგენკოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებმა შეკითხვა დაუსვეს საფაქიძის ქუჩაზე ამკვირაში მომხდარ ტრაგედიაზე, როცა შენობის ჩამონგრევამ 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. კერძოდ, იმის შესახებ მიმდინარეობს თუ არა შრომითი უფლებების ინსპექტირება. შრომის ინსპექცია რამდენიმე თვეა შექმნილია, მისი დაკომპლექტება და თანამშრომლების მომზადება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს, თუმცა მინდა ყველას ვთხოვო, რომ შრომის ინსპექციას ყოვლის შემძლეს ფუნქციებს ნუ მიაწერენ, განაცხადა სერგენკო. მისივე თქმით, ტრაგედიის მიზეზი დიდი ალბათობით იყო ტექნიკური ზედამხედველობის პრობლემა, რაც შრომის ინსპექციის ფუნქციისგან განსხვავდება. დავით სერგენკოს განმარტებითვე, შრომის ინსპექციის მიზანია ტრაფიკინგის მსხვერპლთან მუშაობა და პერსონალური უსაფრთხოების დაცვა და არა სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობა. საბერძნეთის მთავრობამ ორ შაბათამდე გააგრძელა ეგრეთ წოდებული საბანკო არდადეგები. ბანკები 13 ივლისამდე კვლავ დაკეტილი იქნება და ისევ იმოქმედებს ბანკომატებიდან ყოველდღიურად მხოლოდ 60 ევროს გატანის ლიმიტი. ამასთან საბერძნეთის ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ქვეყანაში სურსათის და საწვავის საკმარისი მარაგია და ადგილობრივ მოსახლეობას და ტურისტებს მოუწოდებს პანიკას არაყვნენ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა დღეს უნდა წარმოადგინოს კრიზისის დაძლევის ახალი გეგმა, რომელსაც მან რეალისტური უწოდა. გეგმის წარსადგენად ათენს დღეს ეწურება ევროზონის სახელმწიფოების მიერ მიცემული ვადა. კვირას კი საბერძნეთის კრიზისზე საგანგებო სამიზე იმსჩელებენ ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერები. სამიტამდე ერთი დღით ადრე სხდომას გამართავენ ევროზონის სახელმწიფოთა ფინანსთა მინისტრები. თუ ალექსის ციპრასის მთავრობა კრედიტორებთან ვერ შეათანხმებს შემდგომი ფინანსური დახმარების პროგრამას, საბერძნეთს ევროზონის დატოვების საფრთხე ემუქრება. ფინანსური დახმარების პროგრამით, რომელიც 5 წლის წინ დაიწყო ევროკომისიამ, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, საბერძნეთს საერთო ჯამში გამოუყვეს 200 მილიარდ ევროზე მეტი. ათენს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის 1 ივლისამდე უნდა გადაეხადა ვალის ნაწილი 1,5 მილიარდი ევრო, რაც ვერ შეძლო და პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა. საბერძნეთის მთავრობამ ვალის ნაწილი 3 მილიარდი ევრო 20 ივლისამდე უნდა გადაუხადოს კიდევ ერთ კრედიტორს, ევროპის ცენტრალურ ბანკს. შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ საერთაშორისო კრედიტორები საბერძნეთის მთავრობისგან მკაცრ საპენსიო და საგადასახადო რეფორმას მოითხოვენ. საბერძნეთის ეკონომიკის გადარჩენის გზად მკაცრ რეფორმებთან ერთად ვალის რესტრუქტურიზაცია დაასახელა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა.
ლ Laparacops Radio Tavisupleba, FM Shitsat, second Rulian Bebit, Rebat, Rescatat Samas, Mia Paris, Shuli Woods Webbich, Miss Regisori, Cochaleja, Kahlot, Kenderulitanus Europa, Business at the Politicashi, Tresam Chtema Shevichavitus, that he gives a house of the bit, Hotrizelia, Ukoi Marteba Concursis, a cartolshi, from this organizatoria parliament is Kenderulitanus Europe Sabjo, Daes Concursit Arteba, Gairus Gantarabis program is at the Shudetism Tower of his Helshets Hobbit. Cels Gildo, ნომინაციაში გენდერული ბალანსისთვის აღმასრულებელ დონეზე მოიპოვა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა. ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს გენდერულ ამბებში მოგვეწვია ამ აპარატის წარმომადგენელი და ამ ინსტიტუტს ცოტახნის წინ ორი წელი შეუსრულდა. ეს ორმაგი მიზეზით დავპატიჟეთ დღეს გენდერულ ამბებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე. Ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება გადაცემის მეორე ნაწილში, ქეთი მახარაშვილი, რომელიც წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამას და იგი უფრო დეტალურად მოგვიყვება, თუ რატომ არის საჭირო გენდერული თანასწორობა ბიზნესსა და პოლიტიკაში. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგიძლიათ ცოტა ხანში რომ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია 2988327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა, ისევე როგორც მისი ნახვა, ვიდეო ვერსია, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უკვე ინტერნეტში. ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს განმეორებით შეძლებს 9 საათზე არტარიას ეთერში, არტარიას მაყურებელი. გენდერული ამბები რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ დაბრუნდება.
Secrets, I'll tell you mine.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა პრეკვაძე, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. პირველ რიგში გილოცავთ ჯილდოს, რომელიც მოიპოვა თქვენმა აპარატმა სწორედ გენდერული თანასწორობისათვის აღმასრულებელ დონეზე და კიდევ ერთი მიზეზიც გვაქვს ჩვენ, რომ 2 წლის გახდით ცოტა ხნით. საგანგებოდ ემზადებოდით ამ კონკურსისთვის, მოკლედ რომ გითხრათ, რომ ელოდით თუ არა, რომ აღმოჩნდებოდით აი ასეთი პრიზიორები, ვთქვა.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მადლობა ეთერში მოწვევისთვის და მოულოდვისთვის. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო ამ ჯილდოს მიღება, პირველ რიგში ხაზემით ამას გაუსვა და ასევე იყო ძალიან მოულოდნელი. მოულოდნელი იქიდან გამომდინარე, რომ სულ რაღაც ორი წელია ვარსებობ და აქედან გამომდინარე ჩვენი მცდელობები როგორც ორგანიზაციის შიგნით, რომ დაგვემკვიდრებინა სხვადასხვა სახის დემოკრატიული პრინციპები, მათ შორის უმთავრესი გენდერული ბალანსის მხრივ სათანადოდ ყოფილიყო ჩვენთან დარეგულირებული მდგომარეობა, არ გვეგონა თუ ესეთი შესამჩნევი იქნებოდა და მეტიც, როდესაც ორგანიზებაზე უკვე მივედით და რო გამოგვიცხადეს, რომ ნამდვილად თქვენ გაიმარჯვეთ და გამოგვეცა ეს ძალიან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო, ძალიან გავაცდით, მადლობლები ვართ ორგანიზატორების და დაფასდა ჩვენი ესე ვთქვათ მუშაობა, მინდა ორი უდესი თქვა ციფრებზე გავაკეთო ყურადღება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აპარატში 36 ადამიანი მუშაობს, აქედან 20 არის ქალი, ხოლო 16 ჩემი ჩათვლი კაცი. აქედან აღმასრულებელ დონეზე 3-2-ზე იყო ისე ქალების სასარგებლოდ საკვირველია. და ეხლა ახალი თანამშრომლები დავემატეთ და კლავაში კლავა ჩენარჩუნდა ქალების უპირატესობა, 4 ქალი არის აღმასრულებელ დონეზე ეს მართლობით პოზიციებზე, ხოლო 3 კაცი არის იგივე პოზიციებზე ჩართული. შესაბამისად, ამ ხნის განმავლობაში ჩვენთან მაქსიმალურად ხდებოდა ყურადღების გამახვილება ადამიანების და კანდიდატების შესარჩევი კონკურსები, როდესაც სტარტდებოდა პროფესიონალიზმზე, მათ კვალიფიკაციაზე და ჩვენთან ყველანაირი პირობა არის შექმნილი იმისათვის, რომ ქალები და კაცები გადაწყვეტილების მიღებისას იყვნენ სათანადო ჩართული.
ძალიან კარგი, მითუმეტეს ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი თქვენი უშუალო ამ ინსტიტუტის დანიშნულებაში, ასე თქვა, ბუნებრივია და ძალიან კარგია, რომ როდესაც ახალი ინსტიტუცია იქმნება, თავიდანვე ხდება უკვე ყველა მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილის გათვალისწინება და ამ მხრივაც სასიამოვნო მოსალოცად გაქვთ საქმე, თუმცა 2 წელი წადი ეს ძალიან პატარა დრო არის და ჩვენ გენდერულ ამბებში საუბრობთ ბუნებრივია ქალისა და კაცის თანასწორობაზე, თუმცა ყველაფერი დადის ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე და ერთ-ერთი ასევე ამოსავალი არის ეს არის ცხოვრება, ასე ვთქვათ, პირად ცხოვრებაზე უფლება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, რასაც უშუალოდ თქვენ ემსახურებით. ამ ხნის განმავლობაში დაუშვათ, ეს იყო რთული პროცესი, ჯერ ადრეა საუბარი, მაგრამ მაინც კარგია რომ შევაჯამოთ და თქვენ როგორ უყურებთ თქვენი აპარატის მუშაობას.
შეჯამების თვალსაზრისით პირველი ივლისი იყო ჩვენი მეორე დაბადების დღე, 2 წლის გავხდით. საკმაოდ მოკლე პერიოდის მანძილზე ძალიან ბევრის მიღწევა შევძელით. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს ჩვენი მეორე ჯილდო არის, პირველი ჯილდო როგორც გამჭვირვალე ორგანიზაციამ საჯარო სექტორში მივიღეთ და ესე ჩვენთვის საკმაოდ წარმახალისებელი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი.
ეს წელს იყო ნიკა თუ?
რაც შეეხება გზას, რეალურად 2 წლის წინ მხოლოდ ინსპექტორი იყო, ერთი ადამიანი იქნა დანიშნული, რეალურად კანონი არსებობდა მხოლოდ ფურცელზე და პირობებში დღეს უკვე ვართ 36 ადამიანი, რეალურად უკვე ქმედით ინსტიტუცია ვართ. ქონდა ნაქირავები ოფისი, იმიტომ რომ თავდაპირველად ჩვენთვის ვერ მოხერხდა სათანადო ფართის გამოყოფა და ვიყავით ძალიან ჭიდროთ, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანები შეჭიდროებულ პირობებში მუშაობდით, თუმცა ვატარებით ინსპექტირებებს, ვიხილავდით მოქალაქეთა განცხადებებს, ვახდენდით კანონით მინიჭებული სხვადასხვა სახის უფლებამოსილების განხორციელებას ვახდენდით და ამ ხნის განმავლობაში შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება ძალიან დიდ ჩვენი ყველა გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ვერ მეტ გავიარეთ, მაგრამ ყველა ის ძირითადი მიმართულება, რაც ინსტიტუციის შექმნისთვის არის, ფიქრობ, რომ წარმატებით გადავლახეთ.
Тех თქვენ ახსენეთ, რომ მოქალაქეების მომართვასაც ითვალისწინებთ რადიო თავისუფლების უახლეს არქივში არის სწორედ მასალა სიუჟეტ იმაზე, რომ ერთ-ერთი მოქალაქის ასე ვთქვათ მიმართვის შემდეგ მოხდა სწორედ შესწავლა, როცა საუბარი აფთია ქოქსელებს, როცა შენიშნა მიეცით. ასე ვთქვათ, მე მინდა რომ მოვისმინოთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი და შემდეგ საინტერესოა როგორ გაგრძელდა ეს ისტორია.
სწორედაც როცა ახალისების მიზნით გამართა ეს კონკურსი და ჩვენი მთავარი მიზანი არის იმ კომპანიებისა თუ სახელმწიფო უცხებების დასახელება და დაფასება, ვინც რამე განსაკუთრებულ პოლიტიკას ატარებს გენდერული თანასწორობის კუთხით. ამ კონკურსს, ამ ჯილდოს სწორედ ასე ქვია, ეს არის გენდერული თანასწორობის ჯილდო და უკვე მეოთხედ ვატარებთ ამ კონკურსს. უფრო და უფრო იზრდება კომპანიებისა და სახელმწიფო უცხებების დაინტერესება. წელს ჩვენ დავციეთ ზღვარი, რათა უფრო მეტმა კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა. ერთ-ერთი პირობა იყო ის, რომ კომპანიაში უნდა დასაქმებულიყო მინიმუმ 30 ადამიანი და იგი უნდა არსებობდეს საქართველოს ბაზარზე მინიმუმ 2 წელი. კომპანია უნდა იყოს დაინტერესებული იმაში, რომ წინ წამოწიოს თავისი ქალბატონები, თანამშრომლები, ვინაიდან ნებისმიერი კვლევის მიხედვით, რომელიც ამ ბოლო 2 დეკადის განმავლობაში განხორციელდა ეს სოფლიოს მასშტაბით, კომპანიები, რომლებსაც აქვს სწორედ თანაფარდობა მამაკაცებისა და ქალების თავიანთ მართველ გუნდებში, ბევრად უფრო კარგ შედეგს აჩვენებენ. 25%-ით, 30%-ით მეტი შემოსავალი აქვთ იმ კომპანიებს სწორედ, ვისაც უფრო შერეული გუნდი ხართ, იმიტომ რომ მოქნილია, ეს უფრო კრეატიულია და ეს უფრო ერგება თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნილებებს. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ჩვენს ფლით რო ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს კარგია. სწორედაც როცა ახალისების მიზნით გამართა ეს კონკურსი და ჩვენი მთავარი მიზანი არის იმ კომპანიებისა თუ სახელმწიფო უცხებების დასახელება
იმ შესახებ, რომ სააფთია ქოქსელში, ავერსი გეოფარმში, პსპსა და სახალხო აფთიაქში დახლზე განთავსებული მიკროფონის საშუალებით მომხმარებელთა და ფარმაცევტთა საუბრის ჩაწერა წარმოებდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისთვის მოქალაქის განცხადების საფუძველზე გახდა ცნობილი. როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე ამბობს, ჩაწერა ხორციელდებოდა 24 საათის განმავლობაში და მათ შორის ჩანაწერში ხვდებოდა ფარმაცევტთა პირადი და სატელეფონო საუბრებიც. გამოვლინდა, რომ სააფთია ქოქსელის 4000-მდე თანამშრომელი ექცეოდა აუდიო-ვიდეო მონიტორინგის. ნიკა ბრეგვაძის თქმით, პირველ რიგში ირღვეოდა კონფიდენციალობის განცდა, როცა ადამიანი აფთიაქში გარკვეულ პრეპარატს ყიდულობს და ასევე ჯანმრთელობის შესახებ კონფიდენციალობის პირდაპირ ან ირიბი დარღვევა ხდებოდა. როგორც სახალხო აფთიაქის დირექტორი არჩილ მორჩილაძე ამბობს, მისთვის მოულოდნელი იყო ასეთი მკაცრი რეაგირება. მისი თქმით, კომპანია მაქსიმალურად ცდილობდა დაეცვა კანონის მოთხოვნები, თუმცა პერსონალურ მონაცემთა, დაცვის ინსპექტორის საჯარიმო სანქციებთან და რეკომენდაციებთან მიმართებით იურისტებთან კონსულტაციის გავლის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
დაავადებით შეიძლება ჩვენ გავასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება, რაც ეხება თვითონ რეკომენდაციებს, ჩვენ შევხვდით, მოусმინეთ მათ წარმომადგენლებს, რასაც კანონი თვალისწინებს, ჩვენ მაქსიმალურად ვიცავდით ამ მოთხოვნებს და ჩვენის აზრით ვიცავთ კიდეც.
შპს ავერსი გეოფარმის დირექტორი გიაჩი გოგიძე გაოცებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისის ამ გადაწყვეტილებით. მისი თქმით, ასეთი პომპეზური რეაგირებით ისე გამოჩნდა, თითქოს გრანდიოზული დარღვევები აღმოჩნდა სააფთია ქოქსელში. გიაჩი გოგიძის თქმით, ავერსი კანონმორჩილი კომპანია, რომელიც უკვე 20 წელიწადზე მეტია ბაზარზე მომხმარებლის მომსახურების ხარისხზე ზრუნავს და შესაბამისად კომპანია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს და სასამართლოში ეცდება იმის მტკიცებას, რომ მსგავსი ჩანაწერების გაკეთება ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი. პსპს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ნათია ხაბეიშვილის განმარტებით აუდიო მონიტორინგი კანონის გათვალისწინებით მიმდინარეობდა და მონიტორინგი ხორციელდებოდა მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად.
ამ ჩანაწერით არანაირად არ ხდება მომხმარების იდენტიფიცირება, შესაბამისად ის არ იძლევა არანაირ პირად ინფორმაციას და არანაირი გასაჯაროებისთვის ამ ინფორმაციის გამოყენება ვერ მოხერხდება.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ფარმაცევტული კომპანიები 500-500 ლარით დააჯარიმა და მათ ჩანაწერების განადგურება დაავალა.
Тех ჩვენ ვისმენდით ნინო ხარაძის სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორ მისცა შენიშნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა სააფთია ქოქსელს. ნიკა ბრეგვაძეა მოადგილე ინსპექტორის, დღეს ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების. საინტერესოა, როგორ განვითარდა მოვლენები. 1 ივნისს მოხდა ეს შენიშნა, ასე ვთქვათ, ხო?
ჩვენ მაისის თვეში მივიღეთ გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით და ეს იყო არა შენიშნა, არამედ მითითება, რომ პირველი ივლისამდე უნდა მოიხდინათ აღნიშნული სისტემის მეშვეობით მოქალაქეების და ფარმაცევტების აუდიო ჩაწერი შეწყვეტა. და ასევე კანონი თვალისწინებს 500 ლარიან სანქციას, ეს კაცრათა განსაზღვრული თანხის ოდენობა, ანუ ეს რაღაცა შეფასებითი ოდენობა ყოფილა. კანონი თვალისწინებს მონაცემთა დამუშავებას საფუძვლების გარეშე და პრინციპების ნაწილში არის 500 ლარის ოდენობა და შესაბამისად ჩვენს მიერ იქნა გამოყენებული ეს ოდენობა. სამ ესაუბრი აქ ოქსელმა გასაჩივი ეს გადაწყვეტილებები, ამჟამად მიმდინარეობს სასამართლო განხილვები. დღის მეორე ნახევარში მიწევს ერთ-ერთი კომპანიის სასამართლო განხილვაზე წასვლა. დღეს და ხვალ იქნება განხილვები. იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო დროულად მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენი მოქალაქეებისთვის იქნება.
ეხ ბუნებრივია, მეორე მხრივ ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ასეც ხდება, რომ უნდა იყოს დაცული ყველა უფლება და ეს გასაჩირებს შესაბამისად კანონი აძლევს საშუალებას სწორედ იმ ორგანიზაციებს კომპანიებს, ვისაც თქვენ მიუთითებთ, ან ჩართვით და ნუ გასაგებია უკვე სასამართლო გადაწყვეტს და იქ იქნება ეს ყველაფერი. თუმცა მეორე მხრივ პირადი მომენტი, აი ესეთი შეწინააღმდეგება, ან იგივე ჩანს, რომ რაღაცა ელემენტარულ დონეზეც ბოლომდე ალბათ ვერ ხდება საზოგადოებაში იმის აღქმა, თუ სად გადის სწორედ ზღვარი პირადი ინფორმაციის დაცვას შორის. თქვენ უფრო მეც აწყდებით ალბათ, ხო, აი როგორ არის ეს საკმაოდ დაბალია ინფორმაციის დონე?
კი, ნამდვილად ჩვენს მიერ სხვადასხვა მუშაობის სხვადასხვა პროცესში ნამდვილად გამოვლინდა ის, რომ ზოგადად საზოგადო ინდივიდების ინფორმირებულობა პერსონალურ მონაცემებთან და პირად ცხოვრების სამართლებრივ უფლებებთან დაკავშირებით ზოგადად არ არის მაღალ დონეზე სამწუხაროდ, თუმცა მაქსიმალურად ცდილობს ინსპექტორის აპარატი სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით, იქნება ეს საჯარო ლექციები, იქნება ეს სხვადასხვა სახის სანამართლებლო მიმართულებით მუშაობა, რომ ამ მიმართულებით გავაზრიეროთ ჩვენი მუშაობა, რის შედეგადაც მოსახლეობის და ზოგადად საზოგადოების დონე ინფორმირებულობის იქნება ამაღლებული და ამასთან დაკავშირებით მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ნებისმიერ ჩვენს ან სმენელს ამჟამად ვინც უსმენს ვაცნობო ჩვენი არსებობის ჩვენი აპარატის
შეხ მოგვიანებით არტარიას მაყურებელი შეძლებს საღამოს 9 საათზე ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაცვლებს.
ჩვენი ოფისი მდებარეობს ქალაქ თბილისი, ვაჩნაძის ქუჩა ნომერი 7. ჩვენი ვებგვერდი არის personal.gg, ასევე ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონი არის 252 000. ჩვენ გვაქვს ვებგვერდის მეშვეობით მოქალაქეებს შეუძლიათ მოგვაწოდონ ნებისმიერი მათთვის სასურველი, მათთვის მნიშვნელოვანი სახის ინფორმაცია, როგორც შეიძლება იყოს სამართალ დარღვევის შესახებ, ამ თვლიდან რომ მისი უფლებები ილახება და ელექტრონული ფორმით ვებგვერდზე
შესაბამისად ამით უკვე ალბათ რეგიონებიდანაც იქნება, ну სადაც ინტერნეტია
მონოპოლია. და ასევე ვცდილობთ რომ დღის მანძილზე სამუშაო პროცესის შეჩართული ადამიანებიც კი იყვნენ, თქვათ, მათთვისაც კი იყოს ხელმისაწვდომი, რომ იმეილის მეშვეობით მოგვაწოდონ, იმიტომ რომ განცხადების შაბლონური ფორმა გვაქვს ატვირთული, სადაც შეუძლიათ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეავსოს და სკანეროს, გამოგვიგზავნოს, მათ შორის თუ აქვს რაიმე სახელმწიფო ისიც მიაყოლოს ამ იმას და მოგვაწოდოს ჩვენ. ყველა არქივით, ყველა საშუალებით ვცდილობთ, რომ გახსნილები ვიყოთ, ხელმისაწვდომი ვიყოთ მოქალაქეებისთვის.
დიახ, აი მე სწორედ ჩავიხედე თქვენს პრეს რელიში, როდესაც ამ ორი წელი რომ შეგისრულდათ, მაშინ რომ გამოდა 1550 კონსულტაცია. ზოგადად ეს ხდება ონლაინაც, იურიდიული ნებისმიერი შეკითხვით, რაც უკავშირდება
მონაცემების დაცვას და მერწმუნეთ ეს ციფრი ამ ციფრის ქვეშ არის არამარტო რამოდენიმე წუთიანი, არამედ რამოდენიმე საათიანი კონსულტაცია შესაძლებელია იყოს, რადგან საკმაოდ ძირეულ დეტალებზე ჩავდივართ ხოლმე, როდესაც აი კონსულტაცია ითვალისწინებს ერთ კონკრეტულ საკითხზე, მე შემთხვევაში უკვე კითხვიდან გამომდინარე კიდე სხვა კითხვა იბადება, კიდე სხვა კითხვა და ესე განსაკუთრებით კომპანიებს და საჯარო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს აქვთ ხოლმე ერთ კონკრეტული საკითხიდან გამომდინარე უკვე სხვადასხვა საკითხებზე დაზუსტებები, იმიტომ რომ ბიზნეს პროცესები მოიხსენებათ, ერთი კონკრეტული დეტალისგან არ შედგება რამოდენიმე ჯაჭვის.
დიახ, ჩვენ ვახსენეთ ახლა სწორედ აფთიაქების შემთხვევა და იქაც არგუმენტი ამ სამი სააფთიაქო ქსელის სწორედ იყო ის, რომ პირიქით ისინი ზრუნავდნენ მომსახურების გაუმჯობესებაზე, თითქოს ეს მოქალაქის ინტერესებშიც უნდა შედიოდეს. ყველაზე დავშეთ, თქვენ გიწერიათ აქ, რომ 50 ორგანიზაციის შემოწმება მოხდა. გაქვთ რაღაც გეგმა, თუ როგორ ხდება შერჩევა, თუ განცხადების საფუძველზე, აი როგორ ხდება კომპანიების შერჩევა?
გეტყვით, ჩვენთან არის აპარატში ფუნქციონირებს ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც განსაზღვრავს გარკვეული პრიორიტეტების და გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით ადგენს შესამოწმებელი ორგანიზაციების, როგორც საჯარო ისე კერძო მიმართულებით გეგმას და მიმართულებით მეყობ. ასევე ჩვენ გვაქვს არაგეგმიური ინსპექტირებებიც, როგორც შეიძლება მოქალაქეებს შეიძლება დაწეროს განცხადება, ან ჩვენი ინიციატივით ჩვენთვის ცნობილი გახდეს რაიმე ფაქტობრივი განმეორება და ამ მიმართულებით. ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე და ასევე რამოდენიმე ინსპექტირების დროსაც მხედველობაში მიიღება პირველ რიგში ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის მასშტაბი. მონაცემების დამუშავების მასშტაბი. აფთიაქების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად ეს კრიტერიუმი, იმიტომ რომ როგორც შემდგომში შემოწმების დროს გამოვლინდა, აფთიაქებმა მიუთითეს, რომ ერთი მათგანი წლის განმავლობაში 17 მილიონი მომხმარებლის მომსახურებას ახორციელებდა, მეორე მათგანი 20 მილიონი მომხმარებლის მომსახურებას. შესაბამისად, ამ მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის ხედულობაში მაქვს საუბრისას აუდიო ჩაწერის, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოიცავდა და ასევე ნებისმიერი თემის გნებოთეს შეიძლება მედიკამენტის შეცნა ყოფილიყო, შეიძლება ჰიგიენის ნივთების. აქედან გამომდინარე ეს მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და ამიტომ შევთვალეთ, რომ ყისიერი რეაგირება იყო ჩვენ გასაჭირო და არაგეგმიური ინსპექტორები.
აი საინტერესო, იგი ჩანაწერებზე, როდესაც შემდეგ სწორედ საინტერესო როგორ ხდება აღსრულება, ხო? იქ იყო სწორედ სანქცია დაკისრებული და ასევე ის, რომ ეს ჩანაწერები უნდა განადგურდეს. თუმცა როგორც ხდები, ახლა ხამ სასამართლო პროცესს და დავა მიმდინარეობს, ჯერჯერობით ამის აღსრულება არ ხდება, ხო? და ეს გრძელდება თუ შეჩერებულია?
არა, აუდიო ჩანაწერების გადაწყვეტილებით ინსპექტორის მიერ მიცემული ეს ვადა 1 ივლისამდე უკვე დასული არის, შეჩერდა და შესაბამისად კომპანიები კლავ სანამ სასამართლო გადაწყვეტილებას არ გამოიტანს საბოლოოდ, მანამ გააგრძელებენ ამ აუდიო ჩაწერას.
ნიკა პრეკვაძე არის ჩვენი სტუმარი, იგი გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ 2 წელი შეუსრულდა ინსტიტუტს და ცოტა ხნის წინ ჯილდოც მოიპოვა გენდერული ამბებიდან და მდინარე აღმასრულებელ დენოზე, რომ გენდერული ბალანსი ქონდა დაცული. საინტერესო არის, ჩვენ რეგიონებიც ვახსენეთ, ნიკა, როგორ ხერხდება, რომ მაქსიმალურად ხდებოდეს ინფორმაციის მიწოდება სწორედ რეგიონებში და იგივე რეგიონულ დონებზე როგორ ხდება ამ კომპანიების შემოწმება? Ну, როდესაც დიდ ქსელზია საუბარი, გასაგებია, რომ ეს ავტომატურად, ასე ვთქვათ, თბილისიდან გავრცელდება.
რეგიონების შემთხვევაში ჩვენს მიერ, თქვენ ახსენეთ ციფრები, იყო გასაკვირველი კონსულტაციების მომართვიანობაც. მინდა ხაზი დავუსვა, რომ განსაკუთრებით ამ მხრივ საჯარო სექტორი უფრო აქტიურობდა, განსაკუთრებით სკოლები, რომლებიც რეგიონებშიც არიან გაბნეულები და გასაკვირველია მათ გარდაჩვეულებრივი ინფორმაციის გარკვეულ შემთხვევაში თავიანთი სპეციფიკურობიდან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სწავლობენ და მათ შესახებ მონაცემებს ამუშავებენ და აქედან გამომდინარე ეს განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების ქვეშ გადის და უფრო მეტი დაცულობა არის საჭირო ამ ინფორმაციის დამუშავებისას. ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი მომართვიანობა და ჩვენი მხრიდან კონსულტაციები გაცემული. ჩვენს მიერ შემოწმდა რამოდენიმე ორგანიზაცია რეგიონებში და თბილისის გარეთ ქალაქებში, მაგალითად ქუთაისში, მოქალაქის განცხადების საფუძველზე და ინსპექტორის ინიციატივითაც თავის მხრივ. რაც შეეხება თვითონ ზოგადად აი ინფორმირებულობას ამაზე კვლავ ხაზს გაუსმა, რეგიონებში შესაძლებელი არის და ჩვენს ასუბიერებ და მაქსიმალურად ვცდილობ და გეგმავთ წლის განმავლობაში განსაკუთრებით წლის მეორე ნახევარში სხვადასხვა აქტივობას, რომელიც
ხერხდება. დიახ, ჩვენ ახალი ამბების დრო მოგვიახლოვდა და სწორედ სამომავლო გეგმებზე ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მეწყერი ჩამოწაწყნეთი ახალდაბის საავტომობილო გზაზე გარემოსა ბუნებრივი რესურსებისათვის სამინისტროს ინფორმაციით დიდი მეწრულის ხეულიდან აღმოსავლეთით 200 მეტრში გააქტიურდა 13-14 ივნისს წარმოქმნილი ძველი მეწრულის ხეული, რის გამოც დროებით დაიკეტა წყნეთი ახალდაბის საავტომობილო გზა. ამავე სამინისტროს ინფორმაციით უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია სატრანსპორტო მოძრაობის სპეციალური რეჟიმის დაწესება. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური მზადარის მოქალაქე ლიკა კიკიანის საქმე გამოსაძიებლად პროკურატურას გადაეცეს. ლიკა კიკიანი პოლიციას ფიზიკურ შეურაცხყოფას შეადანაშაულებს, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ განაცხადა, რომ შესაბამისი მოკვლევით ეს ბრალდება არ დადასტურდა. მოსკოვში გაემგზავრა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია რუსეთთან კონტაქტების და მოლაპარაკების აღდგენა, რაც ბურჯანაძის თქმით საქართველოს ხელისუფლებას არ შეუძლია. მისივე თქმით, მოსკოვში მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების გამოწვევების ადმინისტრაციულ კონფერენციაში და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეერთებული შტატები დაადანაშაულა მტრული გარემოს ხელოვნურად შექმნაში. ლავროვის შეფასება მოხდა შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მინისტრის დებორა ჯეიმსის განცხადებას, რომ რუსეთი ამერიკის და მისი მოკავშირეებისთვის მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს. საბერძნეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ბანკები 13 ივლისამდე კვლავ დაკეტილი იქნება და კვლავ იმოქმედებს ბანკომატებიდან ყოველდღიურად მხოლოდ 60 ევროს გატანის ლიმიტი. პრემიერ-მინისტრი ციპრასი აპირებს დღეს წარმოადგინოს კრიზისის დაძლევის ახალი გეგმა, რომელსაც მან რეალისტური უწოდა. გეგმის წარსადგენად ათენს დღეს ეწურება ევროზონის სახელმწიფოების მიერ მიცემული ვადა, კვირას კი საბერძნეთის კრიზისზე საგანგებო სამიზნე იმსჯელებენ ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერები.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ ინსტიტუტს შეუსრულდა 2 წელიწადი და საუბრობთ სამომავლო გეგმებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული და დიდი საქმეა წინ, მე როგორც ხვდები და თქვენ უკეთესად მოგვიყვებით ამის შესახებ.
კი, ნამდვილად, ჩვენ გეგმავთ წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, მინდა ხაზი გავუსვა ამას და ამ გამოწვევების წინაშე არის როგორც ფართო ხასიათის პრობლემები, მაგალითად პირდაპირი მარკეტინგი, რომელიც თითოეული ჩვენთანგან ის თითოეული მოქალაქის პრობლემა არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირია ჩვენთან ამასთან კავშირებით შეწუხებული მოქალაქეების მომართვიანობა ამ არასასურველ სარეკლამო შეტყობინებებთან დაკავშირებით SMS-ების სახით. ვფიქრობთ ამ მიმართულებით გარკვეული სხვადასხვა მიმართულებით გადავდგათ ნაბიჯები, როგორც ინსპექტირებების, ასევე რაღაც ერთიანი პორტალის შემუშავებასაც ვფიქრობთ, რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ერთ სივრცეში შემოსვლის გზით მეტნაკლებად ჰქონდეთ უარის თქმის გამოხატვის
საშუალება, იმიტომ რომ გართულებულია ეს პროცედურა.
გართულებული არის ნამდვილად და ეს იქნება აბსოლუტურად უფასო და უსასყიდლო და ამ მიმართულებით მუშაობთ. და ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან გაუმარტივებს ცხოვრებას და ყოველდღიურ ურთიერთობას როგორც ბიზნეს სექტორს, ასევე მოქალაქეებს. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც საუბარში აღნიშნეთ, ცნობიერების ანსამაღლებელ ამაღლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობა და ჩვენ ამ მიმართულებით გეგმავთ საჯარო ლექციების ციკლს და ასევე წლის გან მეორე ნახევარში გვაქვს დაგეგმილი სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო აქცია რეგიონების მასშტაბით და იმედია, რომ ყველაფერი სათანადოდ იქნება განხორციელებული.
წარმატებებს გისურვებ, დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი გახდათ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე. ჩვენ მუსიკის შემდეგ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება, ქეთი მახარაშვილი, რომელიც წარმოადგენს გარემოს განვითარების პროგრამას და ის უფრო ფართოდ და სხვა კუთხითაც მოგვიყვება, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი გენდერული თანასწორობა ბიზნესსა და პოლიტიკაში.
In summer heat, expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sets my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near start ringing in my ear. Take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs the traffic lights. And she drives to dancing to the one day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. So here I am in a strolling car at a traffic light. You go from red to green, so I just drive me. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გაეროს განვითარების პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის პროექტის ხელმძღვანელი ქეთი მახარაშვილი. დიდი მადლობა.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიახ, ჩვენ სწორედ საუბრობდით, რატომ არის მნიშვნელოვანი გენდერული თანასწორობა ბიზნესსა და პოლიტიკაში და ვიცით, რომ თქვენი ორგანიზაციის ხელშეწყობით ასე ცოტა ხნის წინ ჩატარდა კონკურსი, ნომინაციები იყო და სწორედ მინდა რომ ამ კონკურსზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სასურველია რომ ბევრმა იცოდეს ინფორმაცია ამის შესახებ. დიახ,
დიდი სიამოვნებით.
ჩვენ სტუმარიც ყავდა ერთ-ერთი აღმასრულებელ დონეზე, სწორედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის წარმომადგენელი იყო. დიახ,
ჩვენ გაეროს განვითარების პროგრამა ყოველთვის და დიდი ხანია უკვე ცდილობს, რომ გენერალ თანასწორობა შეუწყოს ხელი საქართველოში და 2005 წელს ჩატარდა პირველი გენერალური თანასწორობის ჯილდო და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ეს ჯილდო არ წამახალისებელი ფორმა მხოლოდ და მხოლოდ ამას მოყვება უბრალოდ პატარა სკულპტურა საჩუქრად, რომელიც თაროზე ლამაზია და თან ყოველთვის შეახსენებს ადამიანს, რომ რაღაცა კონკრეტული გაკეთებისთვის მან მადლობა მიიღო. პირველი ორი გენდერული ჯილდო ჩატარდა მხოლოდ ამასრულებელ დონეზე ქალთა და მამაკაცთა თანაფარდობის შეფასების საფუძველზე. 2014 წელს, როდესაც ჩვენ უკვე ჩავატარეთ მესამე დაჯილდოების ცერემონია, გადავწყვეტეთ, რომ გაგვეფართოვებინა სპექტრი, გაგვეფართოვებინა კრიტერიუმები იმისათვის, რომ არა მარტო თქვა სახელმწიფო უწყებები ში შეგვეცა და წახალისება ქალების დაწინაურების, არამედ კერძო ბიზნესის დაინტერესებაც გადავწყვეტეთ. როდესაც სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ბევრად უფრო ადვილია, იმიტომ რომ იქ არის ნორმატიული ბაზა, იქ არის პოლიტიკა, იქ არის კანონები, რომელთა თქვათ ცვლილებაზე თუ მიღებაზე ხდება ადვოკატირება, ლობირება პოლიტიკოსებთან, მაგრამ კერძო ბიზნესთან ესეთი პირდაპირი გზა ნამდვილად არ აქვს.
ვერც დაავალდებულებ.
ვერ დაავალდებულებ ვერანაირად, ამიტომ ჯილდოს სწორედ ჯილდოს აქცენტი შეცვალეთ და გადავიტანეთ კერძო ბიზნესის დაინტერესებაზე. Და 4 კატეგორიაში გავეცით ჩვენ ჯილდო, ეს იყო უმაღლესი ჯილდო, ეს იყო ინოვაციური იდეისთვის ჯილდო, ეს იყო საუკეთესო მეწარმე ქალი და აღმასრულებელ დონეზე ბალანსი. აღმასრულებელ დონეზე ბალანსი ორ ჯგუფზე გაიცემა, ერთი საჯარო სამსახურისთვის, საჯარო ორგანიზაციებისთვის და მეორე კერძო კომპანიებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ შარშანდა წელს საკმაოდ დიდი რაოდენობა კომპანიები დაინტერესდნენ ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღებაზე და ამიტომ თარაც გამიხარდა ძალიან, იყო სხვადასხვა ჯგუფი, იყო ეს არ იყო შარშან ვინც იყვნენ, იგივე წელს არ შემოუტანიათ ამ და
თუმცა ამას უშვებდა კონკურსის პირობები,
როდესაც შარშან ვინ არის ყოდებოდა, მაგრამ ნუ ხარ თქმა უნდა გამარჯვებულებმა აღარ შემოიტანეს შარშანდალმა და ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ რეგიონებიდანაც კი გამოჩნდა ინტერესი. თუ შარშანა ბევრად უფრო დიდი იყო საბანკო სექტორი და მომსახურების სექტორი, წელს გამოჩნდნენ მომსახურების უბრალოდ წარმოების სექტორის კომპანიებიც. და ერთ-ერთი და ჩვენთან უმაღლესი ჯილდოს მიმღები გახდა კუა, რომელიც აწარმოებს წვენებს. დაფუძნებულია გორში, ყავს 13 თანამშრომელი და ზუსტად 50%-იანი ბალანსია გამოსულებელ დონეზე. ხელფასებიც ძალიან თანაბარი აქვს და ჩვენ ქართული კომპანია, აი ესე სწორად რომ იწევს და აკეთებს, შეიძლება არანაირ არ შეიძლება რომ არ დააფასო. იმასაც ვითვალისწინებთ, რომ აპლიკანტები იყვნენ კომპანიები, რომლებიც დიდი ქსელის ნაწილი არიან, ან ფრენჩ ქართული.
ხო, ფრენჩაიზინგის
სერვისის
და
მათ აი ეს გენდერული პოლიტიკა და ზოგადად საკადრო პოლიტიკა კლიენტის სისტემის ნაწილია. ნუ ძალიან დიდი ნაბიჯებია, ბევრად უფრო გამართული სისტემები აქვთ ხოლმე ამ უცხოურ კომპანიებს, მაგრამ ეს არ არის თქვა ქართული ნაწილის დამსახურება. ეს სისტემურად მოყვება. ამიტომაც
აი აქ იყო სწორედ რომ თითქმის ყველა დონეზე რომ ცდილობდით და ერთ-ერთი იყო ასევე აი განსაკუთრებული აღიარება, ხო, გენდერული ბიუჯეტი, ანუ ბიზნესზე და ნოხს დანერგვისთვის ეს უკვე ქალქოზურგეთის მერიას მიუღია. ანუ თქვენ შეეცადეთ ამ კონკურსით და ანუ 4 ნომინაცია,
4 ნომინაციის იქით, როდესაც არის რაღაცა საინტერესო თემები, მაგრამ ცეთ როცა ნომინაციას დავის კრიტერიუმები აქვს, შეიძლება ყველას ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ასევე დავაფასოთ აპლიკანტები, რომლებიც რაღაცას განსაკუთრებულს ან საინტერესოს აკეთებენ. და თქვათ იგივე განსაკუთრებული აღიარება ალვანის კოოპერატივ ალვანსაც მიენიჭა. სოფელ ალვანში არის ჩურჩხელების კოოპერატივის საწარმო. მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ქალებს ასაქმებენ. და მიუხედავად იმისა, რომ მათ შემოიტანეს საუკეთესო მეწარმე ქალის ნომინაციაში და თქვათ ნუცა აბრამიშვილი უფრო ძლიერი კანდიდატი იყო, ძალიან გვინდოდა, რომ აი ეს ენთუზიაზმი არ დაგვეკარგა და ამიტომ ეს განსაკუთრებული აღიარებები გავაკეთეთ ყველა იმ კომპანიაზე, რომლებიც თავის წვლილს რაღაც წვლილი შეაქვთ, რაღაცას აკეთებენ და გვინდა რომ
დაფასებულიყო. სხვა შეოს გაეროს წარმომადგენლობა, მის ცალცალკე პროგრამები, მათ შორის გაეროს განვითარების პროგრამა, ბევრი საერთაშორისო სხვა ორგანიზაცია საუბრობს იმაზე და აუცილებლობაზე და თავისი წვლილი გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებისთვის. და მე მინდა უბრალოდ ერთად მოვისმინოთ რადიო თავისუფლების მსმენელები, რეკავენ ხოლმე ხშირად და სწორედ მათი მოსაზრება გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. ეს საინტერესო იქნება თქვენთვისაც. ფიქრობ, მაინც როგორი სტერეოტიპებია დამკვიდრებული და დამკვიდრებული?
ზოგადად მძიმე.
ეს არის ესეთი ნიუანსი, რომელიც მაინც და მაინც არნიშნავს გენდერული თანასწორობის დარღვევას, იმიტომ რომ ეხლა კაცი თუ მოითხოვს მაგალითად, რომ მშობელი უვლიდეს მაგალითად თავის შვილს არ დადიოდეს სამსახურში, იმიტომ რომ შვილი დედის სიახლში აიზარდოს, მე მგონი ამაში გენდერული დარღვევა არ არის. თუ არის ესეთი მძიმე სამსახურები, სადაც ეხლა ქალებს არ იღებენ და არ უნდათ რომ მიიღონ, მე მგონი არც ამაში არ არის. აი ჯარში ქალები ხო არ იბჭიან, რომ კაცების რაოდენობრივად თანასწორობას წავიდნენ ჯარში, თავს არ იდებენ ჯარში წასვლას, ხო უმთავრესად. და ხო არ არის ისეთი რაღაცა პრობლემები, რომ მაინც ამაინც ამაზე არ ღირდეს ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ ეხლა საქართველოშიც იმასაც ხატავენ პრობლემად, რომ რატომ არის, რომ მართლმადებელი ეკლესიაო ქალს არ უშვებს საკურთხეველში ან ეპისკოპ? არ არის ეს წესჩვეულება და ამის მიწერა გენდერული თანასწორობის დარღვევასთან დაკავშირებით, მე მგონი ეს ცოტა აბსურდი გამოა. რა არის კუთხეები შეიძლება სადაც კომპრომისი მიდიან, არის კუთხეები სადაც მამაკაცებს საერთოდ არ იღებენ, რაღაც პარლამენტშიც იგივე არის მაგალითად, სადაც უნდა პარტია ები იმდენ ქავს დანიშნავენ. კაი 50-50, მაგრამ ყველა ქავს ხო არ შეუძლია პოლიტიკოსება რა?
გენდერულ თანასწორობაზე ლაპარაკობს და სახელმწიფო მართლობაში თავია და ტვინი საჭირო. ის კაცი იქნება თუ ქალი, მნიშვნელობა არ აქვს. ქალებს ნაკლებად ცალიათ სახელმწიფო სამართავად. ამიტომ ისე მამაკაცებს უნდა ჰქონდეთ უპირატესობა. თავი, ბატონო, ტვინი, ეს ორგან გჭირდება მართლობაში.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით რადიო თავისუფლების მსმენელების მოსაზრებას. დიდი მადლობა მინდა მათ გადავუხადო, როდესაც ინირეკავენ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და გამოთქვამენ საკუთარას. ჩვენ საუბრობთ სწორედ გენდერულ თანასწორობის აუცილებლობაზე ბიზნესსა და პოლიტიკაში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქეთი მახარაშვილი, რომელიც წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამას. და აი სწორედ საუბრობდით ნომინაციებზე, ჯილდოზე. წლებია, მე 4 წელიწადია, როდესაც უკვე ტარდება ეს კონკურსი, როდესაც ყველა სფეროს გინდათ რომ შეეხოთ. აღნიშნოთ საქართველოს პარლამენტის წვლილი, ასევე შვედეთის მთავრობის მონაწილეობაც ამ კონკურსში. დიახ, და აი სწორედ მოსაზრება ის, რომ პირველ ნაწილშიც თქვენი შთაბეჭდილება მაინც
სანამ ჯილდოზე ლაპარაკობთ, ერთს დავამატებ, რომ შარშა, როდესაც ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ჩავატარეთ გენდერული ჯილდო, პარლამენტის გენდერულმა საბჭომ აიტაცა ეს ინიციატივა და წელს უკვე მათი ეგიდით გაკეთდა პარლამენტის გენდერული საბჭოს წევრი მონაწილეობდა ჟიურიში და თვითონ ამ პროცესში საკმაოდ ჩართულები იყვნენ. და იმედი გვაქვს, რომ ზოგადდება და ჩართული იქნება.
საერთაშორისო ორგანიზაციების მისია და განვითარების სწორედ ეგ არის, რომ
აღწევს. აი ეხლა რაც მოვისმინეთ, სამწუხაროდ არც გასაკვირია, არც უცხოა და არც ახალია. გენდერული თანასწორობა ყველაფერშია. ყოველთვის არ არის სფერო, სადაც ვინმე შეიძლება ჩათვალოს, რომ ან მხოლოდ კაცის არის, ან მხოლოდ ქალის არის. იგივე ის ჯარზე, როდესაც ხშირად ლაპარაკობენ, თუ ქალს უნდა ჯარში წასვლა, მას არ უნდა შეეზღუდოს. თუ კაცს უნდა რაიმე ქალური პროფესიის, უბრალოდ ქალური პროფესია დაარღვიანებულ სფეროში მოხვედრა, მას არ უნდა ქონდეს არც შეზღუდვა და არც პრობლემა არ უნდა იყოს. პირველ რიგში გენდერული თანასწორობის ერთ-ერთი მთავარი გამოხატულება არჩევანის თავისუფლება. და სქესის მიხედვით დისკრიმინაცია არ უნდა შეეხოს ადამიანის სურვილის, ნიჭის გამომჟღავნებას. და
მითუმეტეს სამწუხაროდ საქართველოში ბოლო პერიოდში საშინელი სტატისტიკა, როდესაც გადადის სწორედ ოჯახურ ძალადობაზე და ძალადობაზე სწორედ ამ გენდერულ ნიადაგზე, ხო, და გენდერულ უთანასწორობაზე. მე ქეთი შეკითხვა მინდოდა, რომ სამწუხაროდ ყველა იძახს, რომ სამწუხაროდ ამის შემდეგ უკვე მოხდა თითქოს უფრო მეტი მობილიზება საზოგადოების, თითქოს უფრო მეტი აქცია ტარდება, მეტი ინფორმაციის მიწოდება, ვიცით, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები უკვე ჩართულები და არიან. და მიუხედავად ამისა, თითქოს ეს მაინც ჯერ ესეთ ფართო მასებში ვერ იგრძნობა. თქვენ დაკვირდებით, თქვენ ხო რეგიონებში დადიხართ, ხშირად ტენდენციაზე დავშვათ, ან რა არის საჭირო? რომ მეტი ცნობადობისთვის ეს ამაღლებისთვის ცნობიერებს.
თემა ნამდვილად მეუბრეთ უფრო ფართოდ განხილვადია. ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2 წელიწად ნახევარს ვეთყოდე. იგივე კამპანიების საფუძველზე იგივე
თამაში გაეროს ოფისის წვლილი არ უნდა დიახ კი გამყლებებით კამქალი რიცი
კომპანიებით კამპანიებით ხანდახან იმისაშროებასაც საშროებს კი რა ისიც შეგზნებაც კი ქრჩება ხოლმე რომ რით უფრო ქალები ხმამაღლა გამოხატავენ თავიანთ დამოკიდებულებას თავიანთ სურვილებს ეს ხდება სწორედ საბაბი იმისა რომ ამას მოყვეს ძალადობა მაგრამ თვითონ აი ამ ძალადობის ფაქტების აი ეს ფართო სამსჯავროზე გამოტანა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი აზრი როგორც იქნა მობილიზდა ძალადობის წინააღმდეგ და მე არ დავიღლები იმის გამეორებაში რომ ოჯახში ძალადობის კანონი მიღებული იყო 2006 წელს და მხოლოდ 2015 წელს საპატრიარქომ დაგმო ოჯახში ძალადობა და ამისთვის 8 წელი დაჭირდა 2006 იყო მიღებული
2006
წელს ძალიან დიდი დრო დაჭირდა საპატრიარქოს იმისთვის რომ ძალადობა დაეგმო ზოგადად ძალადობა დაეგმო ოჯახში და ისიც გასაგებია რომ დოგმატურად შეიძლება გენდერულ თანასწორობას ეკლესია მხარს დიდა და არ უჭერდეს მაგრამ ძალადობის დაგმობის რაიმე შემწყდორელი ფაქტორი მე ვერ წარმომედგინა და ვერ წარმომედგინა.
დიახ, მოხედეთ, უნდა ითქვას რომ ყველა თანხდება მაგაზე და ხაზგასმით არის ხოლმე საუბარი, რომ ასე ვთქვათ, ტრადიციულ რელიგიებში ეს არ არის, თვითონ
მაგაში
ეს არ შედის,
ძალადობა არ არის მოწონებული არც ერთ რელიგიაში არ არის და ყველა რელიგიაში დაგმობილია ძალადობა ნებისმიერი ფორმით. ყველა რელიგია რეალურად ყველა რელიგია, აი ეს უბრალოდ დოგმატური ნაწილი ყოველთვის სიყვარულს მოუწოდებს, ურთიერთგაგებას თქვენ მოუწოდებს ადამიანებს და მშვიდობისკენ მოუწოდებს
და ფანცის რომას.
არაფრით არ შეიძლება რაღაცა ერთი კომპონენტის გამო აი ამ დიდ ჭეშმარიტებას.
კეთილი ხა ბუნებრივია. ზაფხული არა, ესაც აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმენთ, რომ ჯარდიო თავისუფლების მსმენელთა მოსაზრება, იქ სწორედ ერთი მომენტი კომპონენტი სწორედ რელიგიურ თემასაც ეხებოდა და იყო ასევე საუბარი, რომ პოლიტიკას მაინც ტვინი სჭირდება, ანუ კითხოს იმაშებოდა და მე მინდა სწორედ ვილაპარაკოთ, რომ შემოდგომა საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, ძოლას ვერ ვიტყვით, მაგრამ ცოტა ზაფხულის მინავლება მალე გაივლი და შემდეგ უკვე იწყება სწორედ სერიოზული ბრძოლა პოლიტიკაში უფრო მეტი
ქალების მოყვანისთვის. კვოტების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა. ბოლო ერთი წელია საკმაოდ დიდი ჯგუფი და მე ვიცი რომ ჩვენი ჯგუფის მეორე წევრი თქვენთან ეთერში დამყოფია
გენდერულობებში. ანუ სამუშაო გადაცემა ფემინისტრიმი ჩაბათოვიცაც
ტასკფორსის ჯგუფი, ტასკფორსის ბეთახით სამუშაო ჯგუფი რომელშიც შედიან ყველა თითქმის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც მუშაობს ქალთა პოლიტიკურ გაძლიერებაზე და ასევე ქართული ორგანიზაციები გავერთიანდით იმისთვის, რომ ერთობლივი კამპანია გაგვეკეთებინა, ერთობლივი მესიჯები ჩამოგვეყალიბებინა, ერთობლივ პრინციპზე შევთანხმებულიყავით და ვინაიდან პარლამენტში ასეთი ღია მხარდაჭერა არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ
კონკრეტული განცხადებები
საჯარო არის საკმაოდ ძლიერი ბირთვი დეპუტატების პოლიტიკური პარტიების მიუხედავად, რომლებიც სერიოზულად უჭერენ მხარს, მაგრამ მათი რაოდენობა არ ყოფნის კანონის მიღებას. და იმისათვის, რომ პროცესი რაღაც მეორე ეტაპზე გადაგვეყვანა და უფრო აქტუალური გაგვეხადა და რეალური ეს დისკუსია, ანუ
ჩვეულებრივი საუბარია კვოტირებაზე, რომ სწორედ იყოს იქ 30 ან
50 ამას ახსნის ზუსტად გავაკეთეთ საკანონმდებლო წინადადება და ახლა ვცდილობთ რომ პარლამენტმა ეს წინადადება ინიციატივა აქციოს იმისათვის რომ კომიტეტებზე და პლენარულ სხდომაზე ეს თემა დადგეს როგორც უკვე რეალური შავით თეთრზე დაწერილი საკითხი, რომელსაც პასუხი უნდა გასცეს პარლამენტმა. და ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, როგორი უნდა ყოფილიყო მოთხოვნა, რამდენად რეალისტური და რამდენად მისაღები, რა თქმა უნდა ყოფილიყო რეალისტური და მისაღები, და მიზნად დავისახეთ, რომ პარლამენტში ქალთა რაოდენობა აწეულიყო 25%-მდე. მიზანი აი ამ კვოტების სისტემის შემოღების სწორედ ეს არის, რომ დაახლოებით 38-40 დეპუტატი ქალი გახდეს პარლამენტში. 150-დან. თუმცა საარჩევნო სისტემა, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს და სიმართლე გითხრათ იმედი მაქვს, რომ შეიძლება, არის პროპორციული და მაჟორიტარული. მაჟორიტარულ არჩევნებში კვოტების დაწესება ძალიან რთულია და ფაქტიურად შეუძლებელია. იმიტომ რომ როდესაც ინდივიდის არჩევანი ხდება ერთი ადამიანის სხვადასხვა პარტიის ნომინაცია, რა თქმა უნდა ყველა ცდილობს, რომ ადგილობრივად მისაღები და ავტორიტეტული პიროვნება დააყენონ, და ეს შეიძლება იყოს ქალი, ეს შეიძლება იყოს კაცი, და ვერანაირად ვერ დაუწესებ ვერცერთ პარტიას, რომ
რჩება
პროპორციული. და როდესაც ჩვენ ვიტახეთ, რომ 38 მანდატი უნდა იყოს ქალებისთვის დარეზერვებული, რა თქმა უნდა ვუყურებთ პროპორციულ ნაწილს, რომელიც არის მხოლოდ 76.
როდესაც
77 პროპორციული მანდატი არის პარლამენტში და შესაბამისად ეს 38 გამოდის ნახევარი. და ამიტომაც წინადადება, ჩვენი წინადადება არის, რომ ყოველი მეორე იყოს ქალბატონი, უბრალოდ განსხვავებული სქესის პროპორციულ სიებში, რასაც პარტიები ძალიან დიდ წინააღმდეგობას გვიწევენ. ეს განპირობებულია არა ზოგადი პოლიტიკური გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ თვითონ პარტიაში, თითქმის ერთად პარტიაში საბოლოო კონსენსუსი ჩამოყალიბებული არ არის, რომ ქალების წინ წამოწევა, ვერცერთი პარტია ვერ წერს, რომ ქალების წინ წამოწევა არ არის სწორი. ბევრი მომხრეა, რომ რაოდენობა ქალების გაიზარდოს. თუმცა აქ უკვე აი პროპორციებზე და პროცენტებზე ძალიან სერიოზული პრობლემა დგება. ყველაზე დიდ წინააღმდეგობას ვიღებთ უფრო კონკრეტული დეპუტატებისგან, რომლებიც ალბათ პირად საფრთხე დაღიქვავენ ამ კვოტას.
თუმცა ჩანსოს შემართებით ხართ და მე ვიცი ბევრი უფლებადამცველი ორგანიზაციის და იგივე თქვენი ორგანიზაციის, რომელიც საერთაშორისო დემოკრატიის პრინციპებსაც ხელი შეუწყოს და განვითარებას, სწორედ რომ როგორმე მოხდეს ეს საპარლამენტო არჩევნებამდე.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ეხლა არის მომენტი, ეხლა არის ეს საკითხი ძალიან ცხელი და მნიშვნელოვანი, აქტუალური, და ვიცით თუ აი ახლა ეს პერიოდი ჩვენ უბრძოლველად გავატარეთ, ძალიან გაგვიჭირდება ხელახლა
შემდეგ უკვე კიდევ 4 წელიწადი
და ისიც არის კიდევ ამ კვოტირების სისტემაშიც არის მეორე საკითხი. თუ რა თქმა უნდა ყოველთვის კომპლექსურად შევხედოთ საკითხს. აქამდე მოქმედებდა კვოტა. კვოტა იყო ნებაყოფლობითი და კვოტა იყო 20%. როდესაც ჩვენ ახალი კვოტების სისტემაზე გადავიწყეთ ლაპარაკი, ჩვენ ვითხოვთ სავალდებულო კვოტას და გვინდა რომ 25%-მდე აღწიოთ ქალების რაოდენობა. ეს ორი საკითხი პარალელური რეჟიმში განიხილება და მინდა გითხრათ, რომ თითქმის ყველა პარტია მომხრე არის სავალდებულო კვოტირების. თუმცა 50%-ზე არ მოყვებიან და ძალიან დიდი პრობლემაა, მაგრამ ის, რომ რა პროცენტზეც არ უნდა მოხდეს პოლიტიკური შეთანხმება,
ის უნდა იყოს სავალდებულო.
ეს იქნება სავალდებულო.
ანუ
ჩვენ ცოტა დრო გრჩება და ეს თემა არის ძალიან ბევრი.
ხო, სავალდებულოება მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ვთქვათ დარჩეს ის დაბალი პროცენტი, რომელიც ახლა არის.
მაგრამ
ეს იყო სავალდებულო, ანუ პარტია, რომელიც არ დააკმაყოფილებს კვოტის მოთხოვნას, ის ვერ დარეგისტრირდება და ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში.
დიახ, გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი ქეთი მახარაშვილი იყო, გენდერული ამბების დღევანდელი სტუმარი.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახდათ. FM-ში 24-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.